Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu tunapokaribisha kwenye live stream na vile vile kwenye radio moja kwa moja. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mkamiti Kibayasi, habari ya Jumatatu? Lakini
habari ya Jumatatu ni poa kabisa. Vipi mambo yako wewe?
Mambo yalikuwa mazuri sana
japokuwa ilienda vipi?
Haikwenda vizuri sana, maana unajua baridi nayo ndio hii imetusakama, na unajua leo mambo tunayotarajia.
Tunatarajia.
Unajua tunatarajia nini, eh?
Tunatarajia snow.
Inchi karibu 10 na ngapi, sijui 8 za snow. Theluji itakuwa imetufunika kweli kweli, lakini hayo ni baadaye. Sasa mambo yanaendelea kupatikana mambo mengi zaidi tofauti tofauti kote ulimwenguni. Alafu kuna dada mmoja anasema afadhali kuwa na urafiki na mbwa kuliko wanadamu.
Kurudia tena,
afadhali mbwa kuliko wanadamu. Sisemi mambo wewe unafikiria, lakini anasema anaona kwake maisha yake ni nafuni, afadhali akiwa yeye anawalisha mbwa na kuwapeleka mbwa nje, yani out, kwa sababu anasema maisha yao ni nafuu, tena ni marafiki wa dhati. Unajua ni nani?
Kisa na maana mpaka kufikia uamuzi huo.
Amesema wanadamu wanamuangusha sana. Unawapeleka wanadamu weekend out, wanaenda pale wanachokoza, wanaenda pale wanapata makesi, kunakuwa na drama na wanatumia hela zaidi. Kwa hivyo huyu mwanamuziki kutoka Kenya Akothe amesema mimi bora niwalishe mbwa 32 kuliko wanadamu 5. Kwa hivyo yeye anasema mimi nitapeleka wale wanaitwa dogi, nitawapeleka out. Ni mambo tu yanazo.
Haya msikilizaji, ndio mambo ya VOA Express kwa siku ya leo. Jumuika nasi katika dakika 30 zinazoanza hivi sasa. Haya basi, Harrison, tunajua kuna mambo mengi yanayoendelea katika dunia hii ya leo.
Kuna mambo yalitokea Mombasa mapema leo, ambapo rais amekuwa kizulu na kufanya miradi ya maendeleo na kuzindua miradi ya maendeleo, lakini kulikuwa na hali ya vuta ni kuvute utawala wa Mombasa chini ya yake gavana Joho na rais. Kwa upande mwingine tutaangazia swala hilo, manake kulikuwa na hali ya vuta ni kuvute wakati gavana akizuiliwa kuelekea kwenye mkutano wa rais.
Na vile vile tunafahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta leo hii basi ameweza kwenda huko katika eneo la Mtongwe, ambapo amefanikiwa kuzindua feri ya kusafirisha abiria kutoka Mtongwe kwenda Mombasa mjini, katika eneo hilo ambalo limekuwa halina kivuko kwa takriban miaka 6 sasa.
Vile vile inasemekana kuna upungufu mkubwa sana wa dawa katika nchi ya Uganda, baadhi ya masuala ambayo yanaendelea katika eneo la Afrika Mashariki. Pia hili ni jambo ambalo tutaliangazia kwa kina ili tujue tatizo liko wapi. Na pia nimedokezewa kwamba mgomo wa wahadhiri nchini Kenya ni kama umefikia tamati, mgomo ambao umekuwa pia umechukua muda katika nchi hiyo ya Kenya.
Basi hayo yote, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kupitia Facebook, utayapata hivi sasa. Basi Harrison, tukirudi huko Mombasa, Kenya, tunafahamu kwamba mwandishi wetu Josephat Kioko, kama nilivyosema, alihudhuria uzinduzi wa feri mpya iliyozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta, na vile vile basi aliweza kuzungumza na mmoja wa waathirika ambaye alipata ajali mwaka 1994 wakati ajali mbaya sana ilipotokea katika eneo hilo na kuwa takriban zaidi ya watu 200. Hebu tumsikilize kijana huyo anazungumza nini katika hilo.
Hiyo siku ilikuwa siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi wa 4 1994. Ilikuwa asubuhi kitu kama saa 1 hivi tunaelekea vibaruani. Kuna watu walijaa sana kwenye feri. Kulikuwa na chombo kinaitwa pilot ambayo inatoa meli na kuingiza meli. Huwa ikiwa inatoka, huwa ikitoka inaweka mawimbi mengi sana. Coxswain hakuwa mzuri. Pilot ishapita mawimbi yashafika. Yeye huacha kuongea na watu, mawimbi yashafika. Abiria mara waja nyuma, wengine waenda mbele. Sasa chombo lazima kitayumba. Sasa kilivyokwenda hivyo watu wanakwenda sana, kalala nacho. Unusurika kwangu bwana ni vile mimi ninazaliwa pwani, na mimi ni pwani na kuongelea bahari kwa nyumbani. Ama siwa, na mpaka sasa mimi ninavyokuambia hivi, ubaharia ndio unaonlisha. Nitakufa humu ndani ya maji, sio nitakufa kwingine. Humu. mimi bado ninakwenda navyo. Asubuhi mimi kuja hapa ninafikiria ninajua zinile ya kwanza. Yaani mbili ninakaa kule kando na mideli ni mchangamfu lakini ninakaa pembeni kule. Mtu aliyekuwa ndani ya kile chombo kama ulikuwa ukasikia zile sauti za wale kina mama na watu, usingeamini maishani mwako. Wale watu walikuwa wanalia na ile feri inazama. Mpaka wasikia ile maji yatokota. Wao nafikiri ni roho kidogo. Yaani saa nyingine ukija hapa wasikia kulia yani.
Haya basi, ni muathirika katika ajali ya mwaka 1994 huko eneo la Mtongwe, anaitwa Ramadhan Juma.
Nimedokezewa mkamiti kwamba mwandishi wetu Kioko, Josephat Kioko, yuko kidogo tu karibu kufika kule kutoka mahali ambapo rais alikuwa anazindua mradi huo, na muda usio mrefu tutakuwa naye atueleze kwa kina kwamba rais amepitisha mambo yapi. Vile vile kuna mchambuzi ambaye nataka aweze kutueleza kwa kina kuhusu hali ya vuta ni kuvute baina ya upande wa rais Uhuru Kenyatta na kiongozi yule gavana wa Mombasa Hassan Joho, ili tukaweza kujua mbona imekuwa kwamba kila wakati viongozi hao wanapokuwa hasa katika eneo la Mombasa inakuwa kwamba ni kama kuna mvutano ama kutoelewana kati ya serikali kuu na serikali ya mitaa, yani serikali ya Mombasa, ya kaunti ya Mombasa.
Na hapo tutakapompata mchambuzi ndio tutajua mambo kwa undani zaidi. Je, hili ni suala la kisiasa au ni nini kinachoendelea?
Na ulinidokezea kwamba na Kenneth Bwire amesema nini kutoka kule Uganda.
Kenneth Bwire ni kwamba atatuletea taarifa kuhusiana na uhaba wa dawa pamoja na chanjo katika hospitali za huko nchini Uganda. Hali kadhalika leo basi pia, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, tutakuletea Hollywood. Haya basi, hivi sasa tunaambiwa kwamba yule mchambuzi wetu Fred yupo tayari.
Alfred Kazungu. Alfred, habari gani?
Sijambo, habari za Marekani?
Mzuri sana. Habari nchini Kenya, mambo yanaendelea vipi?
Mambo ni mshike mshike tu, siasa ndo zimepamba moto hivi.
Inaeleweka, na tunapata habari kidogo kidogo kwamba siasa zimeshika kasi, ikisemekana kwamba mambo yalichacha zaidi huko Mombasa wakati wa ziara yake rais. Nina hakika kwamba rais bado yuko Mombasa, lakini kukawa na hali ya vuta ni kuvute pale gavana Joho alipoweza kuzuiliwa kukaribia maeneo ambapo rais alikuwa anafanya ama anazindua maendeleo. Hebu tueleze kidogo ilikuwa ni vipi na ni kwa nini kunakuwa na mvutano baina ya rais na gavana katika eneo la Mombasa.
Unajua kwa muda sasa kumekuwa na uhasama kati ya gavana wa Mombasa na rais Uhuru Kenyatta. Na kuna mikutano mingi walikuwa kwenye jukwaa moja, na ikawa rais akizungumza na huyu Joho akizungumza, sasa wanarushiana maneno maneno maneno, unaona. Ikawa kana kwamba hamna heshima kati yao. Yaani huyu hamheshimu huyu na huyu hamheshimu huyu. Lakini pia kumbuka kwamba sasa hivi Joho katika ukanda wa pwani anaonekana kama msemaji wa wanyonge, mtetezi wa wanyonge, ndio amechukua nafasi ya Karisa Maitha. Kama unamkumbuka Jeff Karisa Maitha alikuwa na sauti upande wa pwani, na hapo nyuma zaidi Ronald Ngala na wengine. Sasa hivi unakuta kwamba hao wawili uhusiano wao sio mzuri. Na gavana Joho yeye anasema nini? Mimi ninasema ukweli. Umekuja kuzindua mradi, lakini mradi wenyewe ulikuwa sio wa serikali, pengine ulikuwa umefadhiliwa na Benki ya Dunia, mambo kama hayo. Sasa inaonekana yale yanamkera rais. Sasa leo ukawa anafungua feri ya Mtongwe. Tangu wakati ule wa ajali iliyoua watu wengi, sasa feri inazinduliwa upya. Sasa kwa Joho anataka kwenda kwenye ile hafla, lakini askari wa JSU hufanya kuja uone, na wengine kama wameziba ile njia.
Lakini Kazungu kidogo, Kazungu kidogo, hebu nikuulize kwa maoni yako ama mambo yalivyo, ni kwamba wakati rais anapotembelea kwenye kaunti, je, inatakiwa kwamba anamwarifu gavana, ama kazi ya rais ni kusema kwamba tutakuwa kwenye kaunti yako lakini wewe kama gavana basi utualike? Kwa hivyo nani anaomba mwingine ruhusa ya kutembea katika eneo?
Nadhani katika mfumo huu wa serikali za kaunti ni kwamba zile pia ni serikali. Ndo yule gavana anakuwa hata kama unakumbuka unakuta hata wanatumia cheo kimoja wakiwa hadharani, unasikia wanasema your excellence. Unaona, sasa inakuwa kwamba kama mimi ninakuja kwako nyumbani ninakuarifu kwamba nitakuja, lakini nadhani hayo yanatendeka kwingine. Lakini Mombasa, rais na naibu wake huzuru tu wanavyotaka, na wana uhuru wa kufanya hivyo, lakini kuna swala la heshima. nitakuja. Sasa kama utakuja, karibu. Naona, lakini kunaona kwamba hii ni Kenya, kwa hivyo naweza kuzuru popote. Na sasa wajua, mwanadamu yeyote yule hataki kudumishwa, kubezwa ama kudharauliwa. Sasa nadhani Joho anahisi kwamba Rais Uhuru hunitambui mimi kama gavana wa Mombasa. Na kama umekuja huko kuomba kura, na ungetambua kwamba pia na mimi nilichaguliwa na hawa wananchi ambao wanakuja kuomba kura.
Tunakushukuru sana Alfred Kazungu. Tunaona muda nao kwa sasa hauturuhusu, basi endelea kuwa nasi, tutazidi kuzungumza na wewe zaidi wakati mwingine. Na msikilizaji na mtazamaji wa Facebook Live, hivi sasa tunakusomea habari za dunia. Ni kwamba maporomoko ya ardhi yaliyotokea nchini Ethiopia hapo jana yameua watu wasiopungua 46 na kupelekea wengine kadhaa kupotea katika eneo kubwa la kutupia taka nje kidogo ya mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Maafisa wamesema kwamba waathirika wengi walikuwa wanawake na watoto ambao wanaishi katika maeneo hayo au wanaingia kutafuta vitu vya kuuza za kila siku. Walioshuhudia wamesema mlima wa taka ulianguka haraka sana na kutowapa waathirika muda wa kutosha kukimbia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anaelekea Asia wiki hii, ambako atafanya ziara mjini Tokyo, Japan siku ya Jumatano, Seoul, Korea Kusini siku ya Alhamisi, Beijing, China siku ya Ijumaa. Ziara yake inafanyika wakati kuna hali ya taharuki kuhusu programu za nyuklia na makombora kutoka Korea Kaskazini. Mgogoro wa kisiasa unaoibuka Korea Kusini ni wasiwasi za kiusalama na mvutano wa biashara baina ya Marekani na China. Afisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema wiki iliyopita kwamba ni sharti Pyongyang ionyeshe kwamba njia ya pekee ya kuondokana na vikwazo vya kiuchumi ni kusitisha programu zake za kinyuklia na makombora ya masafa marefu.
Na viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wameikosoa Uturuki wakati ambapo jitihada za serikali ya nchi hiyo za kutaka kufanya mikutano katika nchi za Ulaya zimekuwa zikiendelea tangu Rais Recep Tayyip Erdogan kuituhumu Ujerumani na Uholanzi kama nchi zenye ubaguzi.
Basi hizo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC kupitia VOA Express Washington DC.
Msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express katika Facebook, basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Harrison, unajua leo tunaelekea wapi?
Tanzania moja kwa moja, bila shaka tunaelekea Tanzania. Kuna huyu dada maridadi kabisa, dada JD.
Lady JD anakuambia ding ding ding.
Na maana yake ndio nini?
Basi tumsikilize kwanza.
Ding ding ding. Basi tupata hiyo ding ding ding. Lady JD, mambo kwa kupata vitu. Ding ding ding. Jolly
fasi kuendelea na sababu ya kuamini unatakiwa uishi, oh, bila kujali wanafikiria nini. Sababu siangali nyuma na sitorudi nyuma, fanda nula pizza samja toto sime. Shusha na geti likifungwa, naondoka ndani.
Dindindindi, Lady JD anasema dindindindi, ukiwa wimbo safi sana wa kuanza Jumatatu mkamiti.
Haswa.
Wakati ukingoja baridi baridi hii, basi ule wimbo unayayusha the room.
Nakumbuka hapa Washington DC, bado ni asubuhi, na kibaridi ni kikali kweli kweli. Na kama tulivyokuambia mtazamaji na msikilizaji, leo hapa Washington DC, tunatarajia kupata snow kubwa hasa, manake Washington DC,
wanasema
ya kupata snow.
Lakini vile vile naona kwamba wasikilizaji wetu wengi wako kwenye mtandao wa Facebook na wanaendelea kutoa maoni yao na hisia zao. Nafurahi sana kukuona Kontino Mush Junior, unasema kipindi kiko poa sana, huku naye Mwita Matipu akisema safi sana, anawapata kwa njia iliyo poa kabisa.
Naye Khadija Yusuf anasema mpo vizuri sana. Hali kadhalika Beda Ephraim Mkindi anasema anawapata live kutoka Kigoma Forodhani.
Abdalla Mlenga anasema anawapata vizuri sana kabisa nikiwa Doha kule Qatar upande wa Uarabuni.
Baraka Mwashambwa yeye anasema imetulia sana, big up.
Big up, hata sisi tunasema big up kwako. Huyu naye Zuberi Nyenzi anasema ding ding ding, VOA inawapata vizuri, mambo ni ding ding ding. Jumatatu nilikueleza mambo ya JD haya.
Ah, so linaambia Sebastian Joseph yeye anasema mpo vizuri sana.
Naam. Basi tunakushukuru kabisa. Endelea kukaa ndani ya VOA Express tunapoendelea kuangalia mambo zaidi.
Na tutaendelea kuwasomea ma comment zao walizotutumia kabla ya kipindi pia kumalizika. Haya, tunaelekea wapi hivi sasa?
Moja kwa moja tuelekea Uganda. Uganda ambapo tulikuwa tumedokezea kwamba kuna tatizo la dawa katika mahospitali. Kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Uganda, Kampala. Kenneth, karibu sana kwenye VOA Express, na uanze kutuambia moja kwa moja hali ni vipi kuhusiana na madawa nchini Uganda.
Shukran Harrison. Kuna uhaba wa madawa hasa ya kutibu malaria. Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda amekiri kwamba nchi haina dawa za kutibu malaria, hasa zile dawa ambazo sasa zinategemewa zaidi ambazo zinaitwa Coartem. Ni kwamba hata hospitali za umma hazina madawa haya kabisa. Na hii leo spika wa bunge ameweza kualika wale ambao wanashughulikia swala la kusambaza madawa katika hospitali za umma, na kutaka kujua ni sababu gani zinaelekea kwamba hamna madawa nchini. Na msemaji wa shirika hilo Dan Kimosho akasema kwamba uhaba upo kweli, kiasi kwamba hata dawa za chanjo za kuwapatia watoto pindi tu wanapozaliwa, dawa hizo hazipo. Na hivyo linakuwa ni swala ambalo nchi nzima inaingia katika uhaba, kiasi kwamba hizi dawa ambazo nimezitaja za kutibu malaria za Coartem zimekuwa zikiuzwa kama dola moja dozi nzima. Sasa hivi kama huna takriban dola 4 hivi kuweza kuzinunua katika zile famasia za kibinafsi, basi wewe inabidi labda ukizingirwa zaidi ama ukizidiwa zaidi utifika chini utaenda, maana hamna dawa kabisa, Harrison.
Sasa Bwire, serikali imesema ina mpango gani kuweza kuhakikisha kwamba inapata dawa hizo na kuweza kunusuru maisha ya watu wanaopata maradhi?
Kwa sasa linaloendelea mkamiti ni kwamba kuna hali ya kurushiana lawama, kwa sababu Dani Kimosho anaeleza bunge kwamba wamekuwa na dawa za kutosha, ni kwa vile sasa hospitali zimekuwa hazitumii hizi dawa vilivyo, na huwa hazitoi taarifa kwamba zimepungukiwa dawa, na baadhi ya dawa hizi zimepitwa na wakati wake, yani zimefika expiry wakati ambapo haijaweza kuarifiwa. Waziri Mkuu Hakana Rugunda ameeleza kwamba Kwa sasa kinachofanyika ni kwamba wanajaribu kuagiza kutoka nje, wakati ambapo ndani ya nchi utengenezaji wa dawa hizi zinaonekana haziwezi zikatosha kuweza kutosheleza mahitaji ya ndani mwa nchi.
Na Bwire, kwa kawaida tunajua kwamba malaria ni ugonjwa ambao ni hatari kabisa katika eneo la Afrika. Je, kumefikia kuwa na visa ambavyo watu ambao wamekosa dawa hizo za malaria wameweza kupata maafa, na labda kwa vijiji fulani vikawa vimeathirika zaidi?
Harrison, Afrika ni kawaida kwamba malaria imetajwa kuwa ni ugonjwa wa Afrika, si kwamba hata vijijini. Kwa hivyo ni vifo hutokea kila mara, yani wanaolazwa katika hospitali yoyote tu unapoingia nchini Uganda, hospitali yoyote tu unapofika mahala popote unaoingia katika hiyo hospitali, utambua kwamba takriban 80% wanaoingia katika hospitali hizo kila siku wanaugua malaria, licha ya kwamba serikali ya Marekani imeweza kutoa msaada mkubwa sana wa viandarua vya kuzuia watu kuumwa na mbu wakati ambapo wamelala. Lakini viandarua hivi unafikia zinapelekwa katika kuvua samaki katika maziwa na mabawa ya watu, na hivyo si swala geni kwamba vifo vinatokana vinaongezeka kutokana na malaria. Harrison
Bwire, sijui umepata fursa ya kuzungumza na wakazi hususan wagonjwa na kujua nini ambacho wana hisia zao baada ya serikali kusema kwamba haina dawa za kutosha?
Ni uoga na hasira. Mwanzo uoga ni kwamba hawana pale pa kukimbilia, ila tu wale ambao katika mapato ya Western wanaona ni kawaida, kwa sababu mara nyingi wao wanatafuta huduma katika hospitali binafsi, na hivyo hata wanapokosa, basi wanapougua wanakwenda katika famasia, wanajinunulia madawa ambayo ni ya bei ghali kidogo na kuweza kutosheleza familia zao. Lakini wengi ambao mapato yao ni ya chini, wanaotegemea tu dawa za hospitali, zile dawa za serikali ambazo vile vile zinatolewa kwa bure, kwa sababu nilivyokuarifu bajeti ya afya ya serikali ya Uganda inachangiwa pakubwa, 80% na serikali ya Marekani. Hivyo hizo dawa zinastahili kutolewa bure, na sasa kama hazipo bure, inakuwa ni uoga mkubwa kwamba tukienda hatutazipata, na kwa sababu tulikuwa tumetarajia tukienda tutazipata bure, hatuna pesa, basi inakuwa tena ni hasira kwa sababu umekosa.
Bwire, muda mfupi uliopita umezungumza kwamba serikali inajitahidi kuomba msaada kutoka nchi za nje. Je, tunafahamu ni nchi gani hiyo?
Mara nyingi msaada unapotafutwa hasa katika jambo la dharura huwa wanakimbilia Uchina. Hivyo Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda alipozungumza kwamba kweli tuna uhaba wa dawa za malaria, alisema tunatafuta nje, bila kusema anazitafuta wapi. Lakini kwa kawaida huwa wanakimbilia nchini China ama India wakati wanatafuta hizi dawa. Wakati wanatafuta ufadhili wa pesa, huwa wanatafuta zile nchi ambazo tayari zimeendelea. Kwa hivyo ni moja kwa moja tu kwamba yule anayependelewa sana na kusema Mseveni kwamba hampi masharti huwa ni China.
Tunashukuru sana.
Asante sana Bwire. Ukiwa kule Uganda
tunagongana
kidogo, unajua kwa sababu ni pale awali kuna dokezo ambalo tulisema kwamba mwandishi wetu Kioko atatuletea kule Mombasa kuhusiana na ziara ya rais. Sasa tunaye Wandera kutoka nchini Kenya, na ningetaka
mjini Nairobi,
ambaye kidogo atatueleza mambo yalikuwa vipi rais alipofika kule upande wa Mombasa na vipi mambo yalikuwa. Wandera, karibu sana utueleze.
Na Wandera pia atazungumzia swala la wahadhiri waliogoma ambao sasa inaelekea wamefikia kubaliano na serikali ya Kenya.
Naam. Wandera, karibu sana.
Asante sana mkamiti na Harrison. Mnapendeza kweli kweli.
Tunashukuru sana. Habari ya kwako hapo ulipo?
Nzuri, sijui Washington.
Washington tupo salama.
Baridi kali.
Haya basi,
huku mvua hiyo ni Nairobi.
Haya basi, bila ya kupoteza wakati, tungependa kupata na kujua kile kinachoendelea hii leo kuhusiana na wahadhiri waliogoma hao, ambapo hivi sasa inaelekea kwamba wamefikia makubaliano na serikali.
Na hatimaye moshi mweupe umeweza kujitokeza, na mgomo ambao umekuwa ukiendelea kwa siku 54 umefikia kikomo, na wahadhiri wa vyuo vikuu wote sasa watalazimika kufika kazini kesho. Na serikali imetoa kima cha shilingi bilioni 10 ambazo hapo awali zilikuwa zimetolewa kwa wahadhiri, lakini wakadini wakasema kwamba hii ni asilimia ndogo kwao. Lakini kutokana na kima hichi cha shilingi bilioni 10, makubaliano yaliyowekwa ni kwamba sasa wahadhiri wataweza kupata nyongeza ya mshahara ya 17.5%, na pia wataweza kupata nyongeza ambayo ni 3.9%, ambayo ni marupurupu ya nyumba. na ifahamike kwamba mkataba huu ulikuwa mkataba wa 2013 hadi 17, ulifaa kuanza kutekelezwa Julai mosi mwaka 2013 hadi tarehe 30 Juni mwaka huu. Kwa hivyo katika maafikiano hayo, hii inamaanisha kwamba wahadhiri watalipwa mishahara yao na marupurupu yote ambayo yamekuwa yakijitokeza katika kipindi hicho chote. Kwa hivyo na wahadhiri pia wanaeleza kwamba wamefanya maafikiano haya kwa sababu wanataka kuinusuru sekta ya afya kuangamia. Wanasema hicho ndicho kielelezo kilichowapa msukumo kuweza kuafikiana na serikali.
Asante sana Kennedy Wandera, lakini sitakuachilia uondoke kabla ya kutaja kidogo tu ni mradi upi ambao rais ameweza kuzindua huko Mombasa.
Ni gumzo jijini, mitandaoni, manake si mara ya kwanza mambo haya kutukia. Rais amekuwa akizomewa, amekuwa akizomewa na gavana huyu akimweleza kwamba miradi ambayo anatekeleza ama anakuja kuzindua si miradi yake, ni miradi iliyoanzishwa na serikali ambazo zimekuwepo na county. Kwa hivyo ni mgongano ambao umekuwepo kati ya Rais Kenyatta na gavana Mombasa. Na leo pia rais ameweza kuelezea kwamba sasa iwapo hata mkoma basi atamnyorosha, na itajua japo hajaeleza ni njia gani atakayomnyorosha gavana, lakini amesema kwamba atamnyorosha.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera kutoka huko mjini Nairobi, Kenya. Naona muda nao Harrison unakimbia kweli kweli.
Kuna hao ya kunyoroshana, sasa sijui itakuwaje. Anasema gavana nitakunyorosha, sijui namna miradi ni ya kitambo. Mambo haya yote tutayafuatilia kwa kina zaidi tuweze kujua mambo yalivyo. Lakini napotazama kwa
mkono wangu wa kulia,
namuona BMJ Murithi mwenyewe kaingia, na anasema kwamba mambo yanaendelea kuchapa mitandao ya kijamii. Karibu sana BMJ Murithi.
Asante sana Harrison Kamau. Ni kweli kabisa, ni mengi sana ambayo wanazungumzia katika mitandao ya kijamii, lakini swala ambalo ni moto sana sasa kwenye mitandao hasa katika nchi ya Kenya ni hilo ambalo amekuwa akizungumzia Kennedy Wandera kuhusu jinsi mambo yalivyokuwa hii leo katika eneo la pwani ya Kenya. Na kabla ya hapo wanazungumzia sana yale ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akiyafanya katika wiki moja ambayo imepita, hasa wakisema kwamba Rais Kenyatta amekuwa na maneno ambayo ni makali ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya siasa za Kenya katika siku kama saba hivi zilizopita. Na sasa malumbano ya kisiasa kati ya Rais Kenyatta na gavana huyo wa jimbo la Mombasa Ali Hassan Joho yameendelea kujaza kurasa za maoni pamoja na michango katika mitandao ya kijamii, hususan baina ya Wakenya wenyewe na wale walio katika nchi ya Kenya na wale ambao wako nchi za nje. Nisome kidogo yale ambayo wameandika kwenye kurasa za hasa katika Facebook. Kama vile Karen Mwanike huyu anasema wote hawa wanajitafutia makuu. Hapo anamaanisha wale wanasiasa, Rais Kenyatta na vile vile Ali Hassan Joho na wengineo ambao wamehusika katika sakata hizi za siasa katika nchi ya Kenya. Anasema Kenyatta anataka kura za pwani, naye Joho anataka wampigie kura Raila Odinga, na ndo sababu wameleta balaa buluhi katika eneo la pwani ya Kenya. Naye John Mugo anasema hii ni aibu. Mimi sipendi jinsi Rais Kenyatta anavyotumia maneno machafu kwenye mikutano yake. Kama utakumbuka kwamba wiki iliyopita alisema maneno kule Turkana ambayo kwa hakika yamekuwa kizungumziwa sana katika mitandao. Na sijui labda haya tumekuwa nayo hapa kwenye baadhi ya vipindi vyetu, na ndio inaonekana Wakenya wengi sana wanaendelea kulijadili swala hili kulizungumzia kwenye mitandao. Lakini kwingineko kwa kifupi ni kwamba kule nchini Uganda kuna habari ambayo inasema kwamba pikipiki kadhaa, mamia ya pikipiki na magari yaliyoibiwa katika nchi hiyo yamepelekwa hadi katika nchi jirani ya DRC, na ndiko magari hayo yamepatikana. Na sasa watu wanauliza, wengi kwenye mitandao wanauliza itakuwaje magari mengi hivi zaidi ya 500 na pikipiki zaidi ya 500 zinavuka mpaka bila polisi kujua. Sasa huyu Musa Kaziwe anasema kwenye Facebook kwamba kweli ulaji rushwa umekithiri Uganda kuliko wakati mwingine wowote tangu uhuru, kuonyesha kwamba polisi hawakuhusika kuwajibika kuhakikisha kwamba magari haya yavuke mpaka. Nafikiri muda naona umeisha, lakini tuna mengi ambayo wanaendelea kusema.
Ajabu sana, inaonekana kwamba kama nilitaka kuweka kama kununua boda boda kule nchini Uganda, labda kidogo nitaogopa isije ikapotelea kule DRC. Ni baadhi tu ya mambo mitandaoni.
Haya basi, msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kupitia Facebook, ndio tunakamilisha dakika 30 za kipindi hiki kwa hivi sasa. Hapa studio ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile tulikuwa naye BMJ wa Muridhi. Upande wa pili, mwendeshaji wa matangazo alikuwa ni Saida Hamdon, msimamizi ni Abdushakur Abod. Asante kwa kuwa nasi, hali kadhalika fundi mitambo Omari Kaseko. Tunakushukuru. Uwe na wakati mzuri, msikilizaji.